Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Die preterito dominico militum jubileum actum est, quos pontifex hortatus est, ut vitam usque tuerentur, neve armorum clamore allicerentur. In generale audientia die Mercuri duodecimo mensis februarii Franciscus ait Deus non manifestatur in strepitu sed ex humilitate suum suscipit iter. Papa Franciscus in valetudinarium gemelli advectus est alicuius pituite causa. Nuntius latinos auscultantes ex corde salutat Eugenius Murrali. In Petriano Foro, die nono mensis februarii, jubilari in militum publicorum custodum et securitatis misse presedit pontifex, quibus magnum officium est commissum, scilicet nationum tuendarum et justitiae custodiende, refert Amadeus lo Monaco.
Gratias referimus quoniam naviculas coscendentibus periclitantes vestrum presidium nobis fertis atque animum additis ad nostrum transitum perficendum. Is verbis per homiliam militum turmas est allocutus Franciscus Papa in foro petriano ad stantes jubileo fruituras. Ex Evangelio abentur indicia Paulo ante proclamato, cum peribetur Iesus in naviculam conscendisse in lacu Genesaret, ad stantes insuper est cohortatus ut suorum munerum ne amittant propositum atque ab is postulavit ut vitam promoverent. Vitam servarent semper vitam tuerentur. Eos insuper monuit ut caverent ne belli animum colerent atque ex is quesivit ut vigilarent ne alicerentur vi laudata et armorum strepitu.
Pontificis catechesis series producitur quarum argumentum Iesus Christus nostra spes. Iesum infantem referens pontifex de Iesu nato disserit deque pastorum visitatione. Refert Catarina Gorelius.
Dei filius in regalibus edibus non nascitur, sed in postico cuiustam domus, in loco ubi animalia servabantur. Suis verbis effert Papa Franciscus humilitatem, qua Deus fit homo, Iesus, qui ante nativitatem in matris gremio est peregrinatus, post Bethlehem oritur. Primi huius eventus testes sunt pastores, qui cultu carent, male olentes, ob assiduam animalium proximitatem, ad societatis fines vivunt. Quin immo homines illi, ob stupescentes, sua corda reserant mirantes, laudantes, letum nuntium recipientes. Audientiae sub finem iterum iterumque de pace concilianda, non sumus nati nos, ut homines interimamus, sed eos provehamus.
Diedecimo quarto mensis februari, officium communicationis sancte sedis, notitiam evulgavit Papam Franciscum in valetudinarium gemelli, receptum esse, ad quedam necessaria examina clinica, agenda. Per nuntium Emmanueli Macron transmissum, Franco Gallico presidi, cum preteritis diebus quidam lutetiam parisiorum convenissent, de intelligentia artificiali disputaturi, Franciscus Papa optavit ut basis quedam constitueretur ex qua nove technologe paupertati profligande culturis tutandis atque ecologe persequende darent operam. Sancti Remi Canori certaminis tempore, per nuntium televisificum in teatro Ariston se ostendit pontifex, qui monuit musicam pacis esse instrumentum, quae populorum convictum iuvare potest. Inem loquendi facimus, cetera nova, proxima hebdomada.